วิชั่นนั้นสำคัญยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแผนบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่732แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเย็นนี้นะฮะ 2:00 นวันเสาร์นี้นะครับผมจะเล่าหนังสือเล่มนึงนะครับเป็นหนังสือที่จริงๆอ่านจบแบบเร็วมากนะฮะเป็นหนังสือแปลมานะครับจากภาษาเกาหลีนะฮะก็เขียนโดยอดีต CEO ของ Samsung Electronics ครับไม่ค่อยได้เห็นหนังสืออย่างของต่างประเทศเท่าไหร่เนาะหนังสือที่ CEO เขียนโดยเฉพาะในเอเชียนะครับไม่ค่อยได้เห็นในคนเอเชียเขียนหนังสือพวกนี้เท่าไหร่ก็อันนี้เป็นของ Samsung ด้วยเป็นบริษัทระดับโลกในเอเชียแน่นอนนะครับที่น่าสนใจคือเล่าทุกอย่างเลยครับวิธีการทำงานตั้งแต่แบบต้นจนจบและค่อนข้างรีเลทกับคนไทยเยอะเพราะเป็นเรื่องของพนักงานประจำค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศเกาหลีก็เดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังกันครับว่าวิธีคิดในการพลิกบริษัท Samsung จากขาดทุนนะ Samsung Electronics จากขาดทุนมาเป็นสร้างรายได้สูงสุดในประเทศเกาหลีเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้2:00 นเจอกันนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเล่าหนังสือ Beyond Entrepreneurship ต่อครับครั้งนี้เป็นเรื่องของการ set up vision นะครับ vision เนี่ยคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นคำที่พูดกันเกลอมากเลยนะแต่เป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้มากๆนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนไม่แน่ใจทุกท่านรู้จักบริษัทMinnesota Mining and Manufacturing หรือเปล่านะฮะบริษัทนี้ฟังชื่อแล้วเหมือนกับเป็นบริษัทแบบทำเกี่ยวกับผลิต อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเหมืองใช่ไหมฮะแต่คุ้นๆไหมฮะ Minnesota Mining and Manufacturing ฮะ MMM ครับ 3M ฮะหลายคนรู้จัก 3M ใช่ไหมครับไอ้เทป 3M หรืออะไรสักอย่าง Post-it Note อะไรเงี้ย 3M เนี่ย 3M เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในโลกนะครับว่า innovative ที่สุดในโลกอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างของใหม่ๆนะครับในเรื่องของเคมีภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ซึ่งเขาบอกว่าบริษัทนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นทำคือทำเหมืองนะครับแต่ว่าแล้วทำแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยครับจนกระทั่ง CEO คนใหม่ครับในยุคนั้นนะครับ CEO William McKnightขึ้นมาแล้วบอกให้บริษัทเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็สร้างวิชั่นว่า 3M เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่มี impact กับโลกใบนี้ให้ได้ครับนี่คือวิชั่นกว้างๆก่อนนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งบริษัทก็วิ่งเข้าสู่สิ่งนี้ครับคือ think big ทันทีแล้วก็กลายเป็น 3M แบบทุกวันนี้ครับแน่นอนต้องมีเรื่องราวมากมายครับแต่ใครที่อยู่ในวงการ innovation เนี่ยบริษัท 3M เนี่ยเป็นบริษัทที่หลายๆคนจะเรียกว่า look up to นะฮะชื่นชมและอยากจะรู้ว่าเขาทำงานยังไงนะครับก็มีหลายๆคนไปศึกษาเกี่ยวกับวิธีการวัดผล KPI ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่า 50% ของ revenue จะต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ยังเกิดเมื่อ5ไม่เกิน5ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นก็นำไปใช้ได้ก็มีหลายๆบริษัทนำไปใช้นะครับบริษัท 3M เขาบอกว่าบริษัท 3M เนี่ยเกิดใหม่จากวิชั่นของผู้บริหารครับว่าฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองและหลายๆบริษัทเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น IBM นะฮะ Johnson & Johnson เองหรือว่า McKinsey & Company นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าไปดู background เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เป็นทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีผู้บริหารคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยยังไม่ได้จะบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสิ่งแรกคือ vision ฮะทำไมวิสัยทัศน์มันถึงมีความสำคัญในยุคนี้นะผมต้องบอกว่าผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีความสำคัญมากกว่ายุคก่อนๆครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ครับหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้น่าสนใจนะครับเขาเขียนว่า20ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีบริษัทมากมายนะครับมีคนมากมายที่สามารถทำเงินได้เยอะโดยที่ไม่ต้องมีวิชั่นนะฮะโดยที่ไม่ต้องมี compelling vision ในการเขียนแล้วแบบโอ้โหสื่อสารกับคนได้หมู่มากแต่ถ้าคุณอยากจะทำอะไรที่มัน sustainable นะครับแล้วก็ rally คนให้สร้าง impact จริงๆนอกเหนือจากเงินเนี่ยยังไงก็ต้องมี great vision นะครับแล้วก็จะทำให้บริษัทคุณเนี่ยเขาเรียกว่า enduring company คือเป็นบริษัทที่ยืนยงคงกระพันได้นะครับเพราะวิชั่นมีความสำคัญแล้วก็ยิ่งเป็นยุคนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเราพูดกันเยอะนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเงินก็สำคัญแหละนะครับแต่ว่าเราเคยพูดคอนเซ็ปต์ของ AMP มาแล้วนะฮะ Autonomy Mastery Purpose นะครับสิ่งที่คนรุ่นใหม่แล้วก็คนสายทำงานสายของใหม่ๆเนี่ยต้องการสายดิจิตอลเนี่ยตัวสุดท้ายครับ Purpose ตัวนี้แหละครับซึ่งลิงก์กับวิชั่นบริษัทครับ Purpose ของคนทำงานส่วนใหญ่ลิงก์กับวิชั่นบริษัทนะครับถ้าวิชั่นของคุณมิชชั่นของคุณไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เป็นเหมือนหัวใจที่เขาอยากจะทำเนี่ยคุณก็โมดิเวตเขายากครับตัวพีมก็จะหายไปเพราะฉะนั้นวิชั่นเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับหลายๆครั้งจุดยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นำเองด้วยซ้ำนะฮะแต่เป็นวิชั่นของบริษัทเพราะว่าองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยมี CEO ที่เป็นล็อกสตาร์มากๆเนี่ยครับอย่างตอนแรกเนี่ยคนบอกว่าสตีฟจ็อบส์ไปแล้วเนี่ยทีมคุกจะลำบาก Apple จะลำบากจริงๆก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับแต่อันเนี้ย เป็นสิ่งที่อันตรายคือวิชั่นติดกับตัวบุคคลครับจริงๆวิชั่นต้องติดกับตัวบริษัทนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนไว้20ปีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเบเนฟิตของวิชั่นเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับค่อนข้างชัดเจนครับข้อ1นะฮะวิชั่นเนี่ยเขาใช้คำนี้ครับ vision forms the basis of extraordinary human effort ครับคือถ้าทำงานไปเรื่อยๆก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือทำงานไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้คิดอะไรทำตาม KPI ไปนะครับองค์กรส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีวิชั่นเนี่ยมันทำให้ปลุกพลังคนได้ครับปลุกพลังให้คนธรรมดาเป็น extraordinary ได้คือทำเพื่อ purpose อะไรบางอย่างวิชั่นเลยสามารถจะดึงแรงคนออกมาได้อีกถ้าวิชั่นคุณเจ๋งพอนะอันที่สองนะเพราะนั้นถ้าคุณมีพนักงานที่เหนื่อยๆเนี่ยลองคิดในการสร้างวิชั่นตื่นเต้นดูนะครับที่มันแบบ compelling ที่มันยิ่งใหญ่นะครับมี impact นะครับอันถัดไปนะฮะวิชั่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับเรียกว่าวิชั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นบริบทนะครับของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า strategy นะครับหรือว่า tactic ในอนาคตซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันไล่มายังไงในตอนถัดไปนะแต่หลายคนชอบพูดคำว่า strategy นะครับแต่ strategy เนี่ยมันคือสะพานนะฮะ strategy คือสะพานคือหนทางที่คุณจะไปแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายฮะเป้าหมายคุณไม่น่าไปเนี่ยคุณจะมี strategy คุณก็ไม่ต้องคิด strategy นะครับอย่างเช่นบอกว่าฉันจะไปไปแอนตาร์กติกาโอ้โหนี่ตื่นเต้นครับไปขั้วโลกใต้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหตื่นเต้นฉันจะไปยังไงโอ้โหต้องรีบหาหนทางกันตื่นเต้นกันนะแต่ถ้าบอกฉันจะไปตะหลิ่งชันเงี้ยบอกก็ไปสิตะหลิ่งชันใช่ไหมครับก็ไปง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิชั่นสำคัญนะมันทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกเฮ้ย planning strategy จะเป็นยังไงฉันจะทำยังไงให้มัน efficient ที่สุดนั่นคือสิ่งที่องค์กรคิดนะควรจะใช้เวลาคิดแต่ถ้าวิชั่นมันง่ายไปมันก็ไม่ตื่นเต้นครับมันก็ไปยาเพราะฉะนั้นวิชั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่า strategic แล้วก็ tactical decision ต่างๆนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจนะครับอันที่3ครับ share vision นะครับใช้ว่า share vision นะ share vision create cohesion teamwork and community ครับผมใช้คำนี้นะครับ vision ที่ดีต้องมี adjective คำแรกครับเรียกว่า share นะครับ share vision คือเป็นวิสัยทัศน์ที่คนในองค์กรเห็นร่วมกันและตื่นเต้นไปกับมันร่วมกันนะครับไม่มีครับวิชั่นที่ตั้งขึ้นมาแล้วแปะไว้ในห้องน้ำแล้วคนไม่อินแล้วมันจะเวิร์กนะครับองค์กรใหญ่ทำเยอะมากเลยครับมีวิชั่นไม่ได้เอาคนให้มีส่วนร่วมฮะบอกเลยว่าเอาแบบนี้นะครับคนก็งงว่ามันมาจากไหนไม่อินนะครับแปะไว้ในห้องน้ำฮะแปะไว้ในลิฟต์นะครับคนที่เห็นบ่อยๆท่องได้ครับเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่อินครับเขาไม่สึกมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือก adjective ตัวนึงเอาไว้ข้างหน้าวิชั่นนะครับตัวนั้นคือตัวคำว่า share นะครับ shared s h a r e d คือ share คือมีส่วนร่วมฮะแล้วเมื่อคนมีส่วนร่วมในวิชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทีมเวิร์กนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ต่างๆในองค์กรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิชั่นเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะครับวิชั่นเปล่าๆไม่ได้ต้องมีแชร์วิชั่นนะครับวิชั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปก๊อปใครมาได้นะครับอันนี้ก็มีความเข้าใจผิดเยอะมากนะฮะในองค์กรใหญ่ๆเมืองไทยสายคอนซัลท์เอาคอนซัลท์เอาวิชั่นขององค์กรในระดับโลกเอามาเรียงให้ดูนะครับแล้วก็ไปเอาคำที่ชอบจากอันนั้นอันนี้มารวมกันนะครับแล้วก็บอกอันนี้เป็นมิชชั่นของเราโอ้โหพังเลยนะครับมีผู้บริหารเมืองไทยทำอย่างนี้เยอะนะพังจริงนะฮะอันนี้คือเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เด็กมหาลัยเลยนะครับถ้าทำแบบนั้นคือวิชั่นต้องเกิดจากผู้บริหารเองด้วยนะครับรับอินพุตเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต้องควรจะให้ employee มีส่วนร่วมในการฟีดแบ็กแล้วก็พูดคุยวิชั่นถ้าองค์กรคุณไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสิ่งนี้สำคัญมากนะครับวิชั่นไม่ได้เกิดแค่ว่าตัวมันเองมีความดียังไงครับแต่มาที่มาที่ไปของมันก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายตัววิชั่นเองนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกครับวิชั่นจะทำให้องค์กรคุณมีทิศทางครับไม่ติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งครับก็อันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าถ้ามีวิชั่นที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ติดกับตัว CEO เองนะครับถ้าเกิดผู้นำมีคาริสมามากๆควรติดกับผู้นำอย่างเดียวแต่ไม่ติดกับวิชั่นองค์กรบางทีผู้นำคนนั้นลำบากลาออกไปปุ๊บคนดีโมติเวตหายไปทั้งองค์กรอันนั้นก็เป็นเพราะว่าผู้บริหารคนนั้นเองแหละนะฮะที่บริหารงานได้แบบไม่ดีก็คือเอาองค์กรมาติดอยู่กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันในหลายๆที่เนาะต่างประเทศจะเห็นเยอะเพราะต่างประเทศที่โดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นฮีโร่คัลเจอร์นะหลายๆองค์กรเวลาพูดถึงตัวองค์กรก็จะนึกถึง CEO นะครับFacebook ก็นึกถึง Mark Zuckerberg นะครับเจฟ เบโซสนะครับ Amazon นะครับ Steve Jobs อะไรเงี้ยแต่หลังๆคนพวกนี้ก็เริ่มสเต็ปดาวน์นะอย่างเจฟ เบโซสก็สเต็ปดาวน์แล้วนะครับถ้าเมื่อก่อน Microsoft ก็เป็น Bill Gates อะไรเงี้ยการ transition succession plan เนี่ยฮะสำคัญมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการยึดวิชั่นขององค์กรเอาไว้ให้มั่นนะครับถ้ามันเป็นวิชั่นที่ดีนะครับก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้มาเล่าให้ฟังครับว่า ย้ำนะเรื่องนี้จริงพูดหลายรอบแล้วแต่จริงถ้าจะตั้งกลยุทธ์องค์กรนะครับเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ก่อนส่วนกลยุทธ์อื่นๆเดี๋ยวค่อยตามมานะครับถ้าเป้าหมายมันชัดมันตื่นเต้นมากพอแล้วเนี่ยคุณจะ attract คนเข้ามาได้นะเมื่อคนเข้ามาได้ปุ๊บบางทีคนเขาจะมาคิดกลยุทธ์ว่าจะไปถึงสิ่งนั้นอย่างไรด้วยนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้ตอน 20:00 นนะครับเดี๋ยวเล่าหนังสือของ Samsung CEO ให้ฟังนะครับตอน 20:00 นที่เพจ8บรรทัดครึ่ง YouTube Facebook แล้วก็ใน Clubhouse นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ